Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃប្រឈមអត់ការងារធ្វើជំពាក់បំណុលគេក្រោយពីវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិស្សិតមិនពេញចិត្តការរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតម៉ាឡេស៊ីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលកំណែទម្រង់ចេញហើយជំនួសដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដើរនយោបាយចាស់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំងឺ COVID-19 អាចសម្លាប់សកលភាវូបនីយកម្មបានឬទេសេដ្ឋវិទូថាមិនងាយពេកទេមេរោគកូរ៉ូណាជាការគំរាមកំហែងធំដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនមាំទាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាពួកជ្រុលនិយមកាន់នយោបាយស្ដាំនិយមជាងមុននិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទអេស្ប៉ាញសម្អាតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចេញពីមហាសមុទ្រអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលករខ្មែរជាង90,000នាក់បានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃគណៈរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យពួកគេនៅដាច់ដោយឡែកបើទោះបីជាមិនបានត្រួតពិនិត្យពួកគេឲ្យអស់ដោយសារពួកគេមានចំនួនច្រើនពេកតែការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងភាពអត់ការងារធ្វើនិងមិនអាចរកចំណូលបានអ្នកខ្លះក៏កំពុងជាប់បំណុលគេទៀតផងកញ្ញាកុងមេតានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ថ្ងៃទី1មកដល
់ទី2ម៉ោង11
ខ្ញុំមកពីនោះថ្ងៃទី2ម៉ោង11
ច
ា៎មកដល់នេះថ្ងៃដល់ព
េលទី2ដែរ
លោកមិនសរុននិងអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាដែលត្រូវជាប្តីប្រពន្ធបានមកដល់ច្រកអន្តរជាតិភូមិឡែមខេត្តចន្ទបុរីប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដើម្បីមកស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវពួកគាត់ត្រឡប់មកក្នុងគោលបំណងតែមើលម្ដាយកំពុងសម្រាកឈឺនៅផ្ទះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចឆ្លងតាមច្រកនេះបានទេដោយសារអាជ្ញាធរថៃបានបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីឆ្លងមកបានពួកគាត់ត្រូវដើរក្នុងព្រៃប្រហែល3គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវចំណាយថ្លៃធ្វើដំណើរជាង$90ដើម្បីទៅដល់ទឹកដីខ្មែរលោកមិនសរុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវថា
គេបិទផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំមកផ្លូវកាត់ឡានគេជូនមកតាមផ្លូវកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយលុយវាអស់ច្រើនដែរមកទៅដល់នឹងគេមានតាហានគេ
ថៃគេជួយយើង
តែយើងជិះឡានមកយកលុយពីយើងទទួលនៅផ្លូវកន្លែងកាយការងារយើងធ្វើនោះទទួលមកឲ្យលុយគេពីយើងយកឲ្យលុយទៅនឹងធ្វើម៉េចឲ្យជូនយើងដល់ទឹកដីខ្មែរ
លោកមិនសរុននិងអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាជាពលករក្នុងចំណោមពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកមកពីថៃប្រមាណ90,000នាក់ដែលបានប្រញាប់វិលមកស្រុកកំណើតវិញកាលពីចុងខែមីនាជាវៀងជាប់កាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងថាពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតាមច្រកមិនអាចពិនិត្យសុខភាពកម្មករទាំងអស់បានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ120,000នាក់កំពុងរស់នៅនឹងធ្វើការដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រមាណថាពួកគេច្រើនគួរសមគឺជាពលករមិនស្របច្បាប់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទេសំប្រវេសអន្តរជាតិ IOM ចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2019 1/3នៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានគឺពុំមានការងារធ្វើក្នុងស្រុកមុនពេលពួកគេចេញពីកម្ពុជាហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលពុំមានចំណូលនិងប្រហែល2/3បានសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសថៃស្វែងរកការងារដោយសារពុំមានឱកាសការងារក្នុងស្រុកនិងដោយសារចង់បានចំណូលប្រសើរជាងមុន ចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសក្នុងរបាយការណ៍បង្ហាញថាពលករចំណាក់ស្រុកបានផ្ញើប្រាក់ត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតចាប់ពី$1,228ក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ទាំងនេះគឺជាប្រាក់ចំណូលចម្បងសម្រាប់ទំនប់បម្រុងគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រសើរឡើង
បាទគឺខ្ញុំមកជីដែរនោះគឺគាត់ទៅហៀនគាត់នៅនឹងគាត់មនុស្សខ្ញុំ3ដងនិតចេញច្វាយខែច្វាយគាត់ទៅសេក៏ដោះពេតឲ្យមកហើយខ្ញុំហុច
ឲ្យនៅកន្លែងជីដែរហ្នឹងយើងនៅម៉ានម៉ោង
មកហើយមក
លោកមិនសរិននៅអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាកំពុងអង្គុយនៅក្រោមផ្ទះពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចុះសម្ភាសជាមួយពួកគាត់នៅក្នុងស្រុកបាទីហើយវាជាថ្ងៃទី3នៃការរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ប្តីប្រពន្ធទាំងពីរមានផ្ទះសំរុំផ្ទះពីរទន្ទឹមគ្នាផ្ទះមួយធ្វើពីឈើនិងផ្ទះមួយទៀតធ្វើពីថ្មទន្ទឹមគ្នាកណ្ដាលដីភូមិម្ដាយរបស់ពួកគាត់និងកូនប្រុសបានទៅរស់នៅផ្ទះសាច់ញាតិបណ្ដោះអាសន្នពួកគាត់សម្រាក់នៅខាងក្រោមផ្ទះថ្មបែងចែកដាច់ពីគ្នាដោយកំណាត់វាំងននអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាប្រាប់ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលចូលមកពិនិត្យសុខភាពនៅផ្ទះរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃដំបូងចំនួន3ដងដោយមន្ត្រីបានពិនិត្យកម្ដៅនិងអាការៈតាក់ទងជំងឺ COVID-19 ហើយប្រាប់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកអ្នកស្រីនាងចន្ទ្រាបន្តថា
បានមកហើយមិនបានជួបគាត
់
សម្រាប់លោកមិនសរុនការធ្វើដំណើរដល់ប្រថុយប្រឋាននិងការចំណាយថ្លៃមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺសំខាន់ដោយសារត្រូវទៅថែទាំម្ដាយកំពុងមានជំងឺ
ដល់គាត់ឈឺខ្ញុំគិតថាมันជាល្អសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាម្ដាយខ្ញុំឈឺនៅផ្ទះគ្មានអ្នកថែគាត់ព្រោះខ្ញុំនៅថៃខ្ញុំរកលុយបានមែនបញ្ជូនមកគាត់គ្មានអ្នកណាមកជួយយកគាត់ទៅមើលទៅអីអត់មានថែទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅមកវិញដើម្បីមើលគាត់ទូអត់លុយមានលុយក្រោយ
នៅប្រទេសថៃប្តីប្រពន្ធដែលទើបត្រឡប់មកនេះធ្វើការនៅរោងចក្រសាច់មាន់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017ដោយរកប្រាក់ចំណូលបានប្រមាណ$430ក្នុងមួយខែពួកគាត់ត្រូវផ្ញើទៅប្រមាណ$150ក្នុងមួយខែនិងបង់ការប្រាក់$61ដែលពួកគាត់បានខ្ចីពីឈ្មួញចងការប្រាក់ប្រមាណ$2,000កាលពី2-3ឆ្នាំមុនពួកគាត់បានយកប្រាក់នោះដើម្បីចំណាយលើលិខិតឆ្លងដែននិងការត្រៀមរៀបចំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃបើទោះបីបានមកដល់ផ្ទះហើយជួបជុំគ្រួសារពួកគាត់ទាំងពីរមានក្តីសង្ឃឹមបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ពី3ខែខាងមុខនៅពេលបញ្ចប់ការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករបស់ពួកគេលោកមិនសរុនមានក្តីបារម្ភក្នុងការស្វែងរកការងារដែលតាំងពីដើមទីមកជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកលោកបានសុំបងប្រុសរបស់គាត់ឲ្យជួយបងការប្រាក់ចម្ពាក់គេក្នុងខែមេសា
បាក់ប្រយ
ពិ
បាកដែរថាយើងមកផ្ទះវិញអត់ទាន់មានការងារអីត្រូវច្បាស់លាស់ដែរយើងត្រូវដោះស្រាយទៅមុខទៀតហើយមកប្រខាំងអញ្ចឹងទៀតគឺពិបាកព្រោះ
ឈ្មោះចងការប្រាក់ឯកជនក្នុងភូមិដែលមិនបានចុះឈ្មោះផ្លូវការត្រឹមត្រូវនិងត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាប្រភពកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីមានការរីកដុះដាលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្ននិងស្វាមីលោកសេងវ៉ាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាចំពេលដែលច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានបិទពួកគេនិងពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់ទៀតដែលមានបំណងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតបានជាប់គាំងនៅក្នុងទឹកដីថៃក្រៅពីការពិនិត្យសុខភាពជាច្រើនសាររបស់អាញាធរថៃនិងកម្ពុជាប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់នេះបានឆ្លងផុតព្រំប្រទល់ចូលមកកម្ពុជាហើយបានជួលរថយន្តឈ្នួលជិះទៅផ្ទះភ្លាមៗមកដល់ផ្ទះអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្នបាននិយាយថាប៉ូលីសរួមមានប្រធានភូមិនិងបុគ្គលិកសុខាភិបាលបានចូលមកចាំដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើល
មកថ្ងៃ24នឹងមករមងធម្មតាតាំងប៉ូលីសតាំងប្រធានភូមិអីគេមកពិនិត្យយើងខ្ញុំមិនដឹងណាគាត់ចូលផ្អើលពញភូមិមក
ទៅតែបញ្ចប់ការរស់នៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃអ្នកស្រីសេងណារ័ត្នបានប្រាប់ថាគោលបំណងរបស់គាត់និងស្វាមីត្រឡប់មកកម្ពុជានេះមិនមែនដោយសារការខ្លាចនៃវីរុសកូវីដ-19នោះទេពួកគេមានបំណងមកលេងកូនប្រុសនិងមកលេងស្រុកកំណើតមុនចូលឆ្នាំខ្មែរនិងជួបជុំក្រុមគ្រួសារមុនពេលត្រឡប់ទៅប្រទេសថៃវិញនាចុងខែមេសាអ្នកស្រីធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃដោយទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ$200ដោយសារអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្នចង់បានជីវិតល្អប្រសើរសម្រាប់កូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរបស់គាត់ទើបអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តខ្ចីលុយពីឈ្មួញចងការដើម្បីចំណាយថ្លៃឯកសារនិងថ្លៃធ្វើដំណើរទៅប្រទេសថៃកម្ចីនេះអ្នកស្រីអាចយកបានដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្លង់ដីនោះទេ នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីសៀងណារ័ត្ននិងស្វាមីអាចរកចំណូលរួមគ្នាបានប្រមាណ920ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែត្រូវផ្ញើទៅផ្ទះដើម្បីសងលុយគេប្រមាណ100ដុល្លារក្នុងមួយខែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសេនវ៉ាក៏បានប្រាប់ថាពួកគេបានបង់សងគេរយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយនិងនៅចំពាក់ប្រាក់ឈ្មួញប្រហែល1000ដុល្លារទៀតការត្រឡប់មកជួបកូននិងគ្រួសារក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរបានធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធទាំងពីរត្រូវជួបនៅសបិនអាក្រក់តាក់ទងនឹងបញ្ហាថវិកា
ពិបាកយើងមកដល់នេះយើងត្រូវការងារធ្វើទៅពិបាកព្រោះយើងទៅមកពីនៅទាំងពីរអ្នកភូមិអ្នកទីតពីមិនមានមកបាយទេ
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្ស Central បាននិយាយថាដោយសារតែប្រឈមមុខនឹងបំណុលដ៏ច្រើនពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកពិតជាងាយរងគ្រោះអំឡុងពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារវីរុសកូវីដ-19លោកខ្លែងបន្តប្រាប់ VOA ថានេះគឺធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសារពើពន្ធគោលនយោបាយគាំទ្រសង្គមដូចជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេលពលករអត់ការងារធ្វើ
បាទជាតម្រូវការចាំបាច់សន្តិសុខស្បៀងអាហារហូបចុកហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មានការផ្ដល់ជូននឹងដូចជាអង្ករដូចជាស្បៀងដូចទឹកត្រីមីកញ្ចប់មីអីហ្នឹងអាចជាសម្ភារៈណា
ត្រឡប់មកលោកមិនសរុននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកបាទីគាត់និងភរិយាកំពុងតន្ទឹងរង់ចាំការបញ្ចប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំជាមួយគ្រួសារនិងកូនពួកគេរីករាយត្រឡប់មករស់នៅជុំគ្នាវិញទោះបីមានការរំខានក្តីលោកមិនសរុននៅតែបារម្ភពុំមានប្រាក់61ដុល្លារសម្រាប់សងគេដែលវាក៏អាចផ្ដល់ការលំបាកដល់គ្រួសារគាត់ផងដែរ
នេះចូលល្អមួយយ៉ាងសំខាន់គឺយើងមានការងារយើងចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងបានយើងនៅនឹងវិញល្អជាងតែបើសិនតែខ្ញុំនៅនេះរកការងារវាអត់បានត្រូវត្រូវនៅទៅស្រុកស្រុកគេ
នៅតែចង់ទៅស្រុកគេ
ទៀតទៅឈប់ទៅហើយព្រោះថាម៉ែគាត់ពិបាកដែរខ្ញុំនិយាយតែដែរថាម៉ែពិបាកខ្ញុំឈប់ទៅហើយព្រោះថាម៉ែក៏កាន់តែចាក់ហើយអ្នកផ្ទះពិបាកខ្ញុំទៅទៀតមាន
អ្នកមើល
មានអ្នកមើលកូនវានៅទូចទូចអញ្ចឹងមានណាថែអញ្ចឹងពិបាករ
ាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវនាងខ្ញុំគង់មេតា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណភាគច្រើននៃគ្រឹះស្ថានសិក្សាទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីសាលារៀនមួយចំនួនបានបន្តផ្តល់ការបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតមួយចំនួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបង្រៀនបែបនេះអ្នកស្រី Kathleen Struck រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សាស្ត្រាចារ្យកំពុងសាកល្បងបង្រៀនមេរៀនគំនូសតាមធាតុផ្សំ molecule DNA ដោយគូសតាមលើក្តារខៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែរូបភាពដែលនិស្សិតមើលឃើញបែរទៅជាកូនរបស់សាស្ត្រាចារ្យនោះដែលទើបចេះដើរមកដណ្ដើមឆក់យកហ្វឺតនឹងក្តារខៀនទៅវិញនិស្សិតឈ្មោះ Mauzam Haider ដែលចូលចិត្តកំ pl ែងមុខស្ងួតរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Ripa International University ក្នុងរដ្ឋ Faisalabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាឲ្យពួកយើងរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនដាច់កើតដោយភ្ជាប់ចុងឃ្លាជាមួយនឹងសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកឬក៏ hashtag ថាយើងចង់សម្រាប់វិសមកាលវាមិនទាស់ខុសអ្វីនោះទេដែលនិយាយត្រឹមតែពាក្យប៉ុណ្ណេះសមតែលើពីនេះឬកាន់តែឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតនិស្សិតមិនទទួលយកការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទេនៅពេលដែលការសិក្សារៀនសូត្រធម្មតានៅតាមបន្ទប់រៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យផ្អាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនោះនិស្សិតម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Zajab Rizvi សិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Indus University Karachi បង្ហោះរូបថតស្ពានសង់លើផ្ទៃទឹកដែលផ្នែកសងខាងស្ពានសល់គម្លាត2ទៅ3ម៉ែត្រទៀតទើបបានជាប់គ្នាផ្នែកសងខាងនៃស្ពាននេះមិនភ្ជាប់ស៊ីគ្នាទេនិស្សិត Rizvi សរសេរជាឃ្លាកំ pl ែងសើចលើរូបស្ពាននេះថាការគណនារបស់ខ្ញុំចូលត្រឡោកហើយ និស្សិតនេះក៏បានបន្ថែមខាងចុងឃ្លាជាមួយនឹងសញ្ញាទ្រូងជ្រូកឬ hashtag ថាយើងបដិសេធការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើងចង់សម្រាកវិសមកាលតាមរយៈសារវីដេអូឆ្លងឆ្លើយនឹងការតវ៉ារបស់និស្សិតលោក Hassan Mohammed Khan អធិការបតីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ripa International University ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបកស្រាយថាការបដូរទៅសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនងាយស្រួលឡើយលើកលែងតែដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យដែលនៅដំណើរការមានប្រសិទ្ធភាពល្អគុណភាពនៃការអប់រំក៏ពុំថយចុះដែរបើទោះជាក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺនេះក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះរឿងដែលយើងត្រូវកែសម្រួលតាមដំណើរគឺធ្វើដូចគេដូចឯងនិស្សិតមួយចំនួនទទូចឲ្យសាកលវិទ្យាល័យបិទថ្នាក់សិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងផ្ជួសឆមាសសិក្សានេះរហូតដល់ស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញនិស្សិតទាំងនោះតួយ៉ាងនិស្សិតឈ្មោះ Logan Stafford សុខចិត្តធ្លាក់បើមានការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងហើយបានគាត់បង្ហោះសារបន្ថែមចុងឃ្លានឹងសញ្ញាទ្រង់ជ្រុកឬក៏ hashtag ថាយើងចង់សម្រាប់វិសមកាលហើយនិស្សិតផ្សេងៗទៀតក៏ពេញចិត្តនឹងឃ្លានឹងដែរការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជាតម្រូវការសម្រាប់ការអប់រំរបស់ពួកយើងទេនេះគឺជាពាក្យត្អូញត្អែររបស់និស្សិតឈ្មោះ Stafford រៀនឆ្នាំទី2ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ University of Memphis ក្នុងរដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតរូបនេះបន្ថែមថាសូមបួងសួងដល់មិត្តរួមថ្នាក់ដែលធ្លាក់ពេលនេះយើងកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលពួកយើងមិនធ្លាប់ដឹងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាតាមរយៈការស្ទង់មតិនិស្សិតជាង 2,500 នាក់ធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យ Malayan Colleges Laguna ប្រទេសហ្វីលីពីនបង្ហាញថានិស្សិតជិត 60% ដែលសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយល់ឃើញថាពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ជឿជាក់បន្តការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើយនិស្សិត 15% និយាយថាពួកគេមិនមានសម្ភារៈឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់និងជាង 12% និយាយថាពួកគេមានការលំបាកក្នុងស្ថានភាពការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិស្សិតដែលចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិព្យាយាមបញ្ចូលបុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋបាលសាកលវិទ្យាល័យដោយអះអាងថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគួរតែនឹងត្រូវព្យួរសិនរងចាំពេលមានការរៀបចំត្រីមានសិក្សានិងគោលការណ៍ណែនាំមេរៀនថ្មីផ្សេងៗទៀតរៀបចំស្រេចបាច់សិននិស្សិតឈ្មោះ Stafford បានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានិយាយតាមត្រង់ទៅចោះខ្ញុំនឹងមិនរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអីទេទៅប្រឹងខ្វល់ខ្វាយរឿង GPA ធ្វើស្អីនៅពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតជុំវិញសកលលោកក្រុមហ៊ុន Studoco ជាក្រុមហ៊ុនហូឡង់ដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ2013ដោយនិស្សិត4រូបដែលមានបេសកកម្មផ្ដល់ភាពអង្អាចដល់និស្សិតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការសិក្សាតាមរយៈការផ្ដល់ឧបករណ៍ឬក៏បច្ចេកទេសដល់និស្សិតឲ្យសិក្សាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការស្ទង់មតិនិស្សិតជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហូឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែជាតំបន់រងប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងគោលបំណងវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពការសិក្សារៀនសូត្ររបស់និស្សិតតាមការស្ទង់មតិនេះក្នុងចំណោមនិស្សិតអាមេរិកកាំង 32% និយាយថាពេលពួកគេរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកគេមានការរំខានពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារឬសត្វចិញ្ចឹមរបស់គេងាកសម្រាកហើយដមកច្រើនពាក់កណ្ដាលចំនួននិស្សិតអាមេរិកកាំងដែលចូលរួមការស្ទង់មតិឆ្លើយថាពួកគេមិនមានអារម្មណ៍ខ្លះខ្នែងប៉ុន្មានទេហើយ 19% ឆ្លើយថាមុនពេលដែលផ្ទុះជំងឺនេះឡើងពួកគេមានអារម្មណ៍ខ្លះខ្នែងរៀនសូត្រជាងសម្រាប់និស្សិតហូឡង់ 71% ឆ្លើយថាពួកគេមានពេលតិចតួចជាងមុនឆ្លងឆ្លងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យដើម្បីធ្វើឲ្យការសិក្សារៀនសូត្ររបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមនិស្សិតនេះក៏បញ្ជាក់ថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្វើឲ្យពួកគេមានបទពិសោធន៍បន្ថែមលើការហូបម្ហូបអាហារដាំស្លនៅផ្ទះដោយខ្លួនឯងនិស្សិតអាមេរិកកាំង 53% ឆ្លើយថាពួកគេពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងពន្លឺការបិទបើកភ្លើងនិងសីតុណ្ហភាពតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួននិង 54% ឆ្លើយថាពេញចិត្តនឹងការសិក្សារៀនសូត្រតាមកាលវិភាគកំណត់ដោយខ្លួនឯងចំពោះសំណួរទៅកាន់អ្នកចូលរួមការស្ទង់មតិថាតើឧបករណ៍ឬក៏បច្ចេកទេសឬកម្មវិធីណាដែលប្រសើរបំផុតសម្រាប់ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពួកគេឆ្លើយថាមានដូចជា Moodle, Blackboard, Google Classroom, Brightspace, Canvas and YouTube និង Studoco នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស Coursera, LinkedIn Learning និង Coursera កម្មវិធីប្រស័យឆ្លើយឆ្លងគ្នាដែលគ្រូបង្រៀននិងអ្នករៀនសូត្រពេញនិយមមានដូចជាកម្មវិធី Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex និង Google Hangouts ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបើមើលលើបណ្ដាញសង្គមនៅតែមានការតវ៉ាប្រឆាំងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដដែលនិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះអានីសាបានបង្ហោះសារមួយដែលទំនងជាតំណាងឲ្យគំនិតរបស់និស្សិតជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើអ៊ីនធឺណិតថាតើចតលិស័កឬការដាក់ខ្លួននៅឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគេពេលណាចប់ដូច្នេះនាងមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្វីទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសៀនវឌ្ឍនា VOA
េរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើនជាជនមូស្លីមម៉ាឡេបានកាន់អំណាចវិញក្រោយការដួលរលំមិនគួរឲ្យជឿកាលពីខែកុម្ភៈនៃរដ្ឋាភិបាលកំណែតម្រង់របស់សម្ព័ន្ធភាពគណៈបកផាកាតានហារ៉ាប៉ាន់ឬសម្ព័ន្ធនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកមហាធីមូហាម៉េតមនុស្សជាច្រើនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរទៅរកអភិរិយនិយមនិងមានគោលនយោបាយផ្អែកលើជាតិសាសន៍មួយក្រុមកាន់តែច្រើនដែលការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសពហុជាតិសាសន៍មួយនេះលោក Zombo Peter ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Kuala Lumpur លោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមគណៈបកដែលមានឈ្មោះថាបកតានបានយកឈ្នះសម្ព័ន្ធភាពដែលបានកាន់អំណាចយូរមកហើយរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺ Barisan Nasional នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018សម្ព័ន្ធភាពកាន់អំណាចបកតានបានធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសម្ព័ន្ធភាពដ៏ធំ Barisan បានចាប់ផ្ដើមជំរុញនឹងការបារម្ភថាជនមូស្លីមម៉ាឡេនិងក្រុមជនជាតិដើមផ្សេងទៀតដែលគេហៅរួមគ្នាថាបូមីពូត្រាកំពុងត្រូវបានគេទុកចោលសម្ព័ន្ធភាពបារីសាននេះមានគណៈបក United Malay National Organization ឬហៅកាត់ថា AMNO និងគណៈបក Islam Malaysia ដែលហៅកាត់ថា PAS ដោយខ្លាចថាសម្ព័ន្ធភាពបកតានអាចនឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតលើក្រោយតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនរបស់សម្ព័ន្ធភាពនេះបានចាក់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពគណៈបកនេះកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបក AMNO និងគណៈបក PASលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនោះគឺលោកមហាធីម៉ាហាម៉ាត់បានលាលែងពីតំណែងដើម្បីធ្វើការតវ៉ាទៅនឹងការចោះចូលនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបាននាំឲ្យមានចំនួនប្រទៀងប្រទង់គ្នាខាងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ព្រះមហាក្សត្រម៉ាឡេស៊ីស៊ុលតានអាប់ឌុលឡាស៊ុលតានអាហ្មាត់ឆាបានសម្រេចតែងតាំងលោកមូយេឌីនយ៉ាស៊ីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកមហាធីនិងជាសមាជិករួមគណៈបកបេសាទូឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកមូយេឌីនដែលជាជនជាតិមូស្លីមម៉ាឡេថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាសាធារណៈជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីឡើងកាន់អំណាចយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំជាបងប្អូនជាមួយនឹងជនជាតិម៉ាឡេជនជាតិចិនឥណ្ឌាជនជាតិភាគតិចស៊ីកជនជាតិភាគតិចអ៊ីបានជនជាតិភាគតិចកៅអាយ៉ានជនជាតិភាគតិចឌូស៊ុននិងជនជាតិភាគតិចមូរ៉ូតខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមិនប្រកាសអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីទេលោក Harrison Chang ដែលជានាយករងនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Control Risk ដែលបានតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសមាជិកស្នូលនៃសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកអភិរិយនិយមជនជាតិម៉ាឡេដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតចំនួន3នេះមានន័យថាអ្នកនយោបាយទាំងនេះទំនងនឹងជំរុញឲ្យសាររើឡើងវិញនៅគោលនយោបាយជាតិសាសនិយមដែលយើងបានឃើញនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ជនជាតិម៉ាឡេនិងជនជាតិភាគតិចបូមីពូត្រានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រើប្រាស់វិធានការជួយក្រុមអ្នកទុនខ្សោយជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាដែលមានជាយូរមកហើយបញ្ហានោះគឺកង្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីដើមកំណើតចិនដែលជាទូទៅមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងនៅក្នុងប្រទេសលោកឆេនិយាយថាដោយមានគណៈបកម៉ាឡេនិងមូស្លីមនៅគ្រប់ត្រួតលោកលោកមូយេឌីនទំនងនឹងជំរុញឲ្យមានប្រយោជន៍ទាំងនេះកាន់តែខ្លាំងដោយបង្កើនចំនួនកូតាការងារនិងកិច្ចសន្យាសាធារណៈដែលបានសន្យាបើទោះបីការធ្វើបែបនេះនឹងអាចនាំឲ្យមានការវិនិយោគបរទេសមួយចំនួនចាកចេញពីប្រទេសក្តី សភាម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនបើកការប្រជុំនោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូយីឌីនបានពន្យាកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាដើម្បីទុកពេលឲ្យលោកស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតនៅក្នុងករណីដែលមានការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកអាហ្មាត់ម៉ាថាដាមូហាម៉េតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យឧត្តរាម៉ាឡេស៊ីយូនីវើស៊ីធីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីបានចាប់ផ្ដើមបន្ថែមការឧបត្ថម្ភធនដល់ជនជាតិម៉ាឡេនិងជនជាតិដើមដទៃទៀតឬប៊ូមីពូត្រារួចទៅហើយដោយសារតែពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់អ្នកមានចំណូលទាបបំផុតចំនួនច្រើនលោកនិយាយថាពួកគេក៏នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ភាគច្រើនពីផែនការកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកម៉ាថាដាមូហាម៉េតបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកុំភ្លេចថាគណៈបកអំណូគណៈបកផាសនិងគណៈបកបេសាទូសុទ្ធតែជាក្រុមជនជាតិម៉ាឡេពួកគេទទួលបានការគាំទ្រពីជនជាតិម៉ាឡេដូច្នេះច្បាស់ណាស់អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើឥឡូវនេះគឺធានាថាពួកគេយកក្រុមជនជាតិនេះធ្វើជាគោលដៅអាទិភាពទី1ការកាន់កាប់អំណាចឡើងវិញរបស់គណៈបកអំណូនិងគណៈបកផាសក៏ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីនយោបាយដែលវាយប្រហារលើជាតិសាសន៍កាន់តែខ្លាំងលោកឆេងបាននិយាយថាប្រវត្តិរបស់គណៈបកអំណូនិងគណៈបកផាសក្នុងទួលនីតិជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះបង្ហាញថាពួកគេនឹងមិនអៀនខ្មាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់វោហារឌឺដងដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសាធារណជនប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចិននិងជនជាតិឥណ្ឌានោះទេលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថានេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនឈប់ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះនោះទេដោយសារតែពួកគេបានឃើញថាតើវិធីសាស្ត្រនេះបានជួយពួកគេកម្រិតណាដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចំនួនតំណែងជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះព្រមទាំងអាចឲ្យពួកគេកាន់អំណាចថ្នាក់ជាតិបាននៅពេលនេះថាតើភាពតានតឹងផ្នែកសាសនានិងជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើគណៈបកផាសជំរុញឲ្យមានរបៀបវិរៈអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ខ្លួនខ្លាំងកម្រិតណាដែលនេះរួមទាំងការអនុវត្តច្បាប់អ៊ីស្លាមថ្នាក់ជាតិផងដែរគណៈបកនេះក៏បានអនុវត្តច្បាប់អ៊ីស្លាមនេះក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលគណៈបកនេះបានកាន់អំណាចប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានរារាំងដោយគណៈបកអំណូក្នុងពេលកាន់អំណាចលើកដំបូងរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថ្មីម៉ាឡេស៊ីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពភ័យខ្លាចនៃនិន្នាការអ៊ីស្លាមនិយមនឹងសម្រេចមិនអោយគណៈបកអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីឬផាសកាន់កាប់តំណែងផ្នែកកិច្ចការសាសនាទេអ្នកវិភាគលោកឆេងនិងម៉ាថាដាមូហាម៉េតនិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនអាចបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមនិងគណៈបកដតីខ្លាំងពេកនោះទេមុនពេលដែលកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងសភានេះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តនិងបង្ហាញច្បាស់ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាគណៈបកផាសអាចនឹងទទួលបានទួលនីតិច្រើនជាងមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីសាកល្បងសមត្ថភាពគណៈបកនេះលោកម៉ាថាដាមូហាម៉េតនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាមិនយូរមិនឆាប់វានឹងទៅដល់ពេលមួយដែលពួកគេគឺគណៈបកអ៊ីស្លាមម៉ាឡេស៊ីផាសនឹងជំរុញឲ្យអនុវត្តរបៀបវិរៈរបស់ពួកគេដោយសារតែពួកគេក៏ជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរនៅពេលនេះហើយនេះជាគោលដៅរបស់គណៈបកនេះនៅមុនការបាត់បង់ការកាន់អំណាចសម្ព័ន្ធភាពប៉ាកាតានបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានបំណងធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានអំណាចភាពនិងកណនីយភាពសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះរួមមានច្បាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការឯករាជ្យមួយនៅក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសនិងច្បាប់ធ្វើឲ្យមានការដាក់មូលនិធិចូលនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយកាន់តែមានតម្លាភាពនៅក្នុងអត្ថបទមួយសម្រាប់បណ្ដាញអ្នកគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ Forces of Renewal Southeast Asia ក្រុមតស៊ូមតិមួយឈ្មោះថា Tricia Yo នៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះទំនងមិនត្រូវបានគេអនុម័តនោះទេលោក Thomas Fan ដែលជាប្រធាននៃអង្គការសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះថា Basis បាននិយាយថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងត្រឡប់ទៅរករដ្ឋាភិបាលដែលមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនផងដែរនៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការដួលរលំរបស់សម្ព័ន្ធភាពប៉ាកាតាននិងការចេញរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោកមូយូឌីនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងគូឡាឡុងពួរដែលជារាជធានីរបស់ម៉ាឡេស៊ីដោយពួកគេបានត្អូញត្អែរពីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសម្ងាត់មួយនិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីក្រុមប៉ូលីសបានបញ្ជាឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការតវ៉ាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានប៉ូលីសសួរចម្លើយនិងស៊ើបអង្កេតចំពោះបទល្មើសបង្កចលាចលក្នុងសង្គមលោកហ្វាន់បាននិយាយបន្ថែមទៀតថាក្រុមប៉ូលីសបានកោះហៅមនុស្សមកសួរចម្លើយភ្លាមៗហើយសូម្បីតែអ្នកដែលចូលរួមដើម្បីបង្ហាញពីការរួបរวมគ្នាក៏ត្រូវបានគេហៅមកសួរចម្លើយដែរខ្ញុំគិតថានេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាប៉ូលីសទទួលបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីថាពួកគេគួរតែបង្ក្រាបឲ្យបានកាន់តែច្រើនចំពោះការប្រឆាំងបែបនេះលោកបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា យើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើជំងឺ COVID-19 អាចសម្លាប់សកលភាវូបនីយកម្មបានឬទេសេដ្ឋវិទូថាមិនងាយពេកទេមេរោគកូវីដ-19ជាការគំរាមកំហែងធំដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនមាំទាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាពួកជ្រុលនិយមកាន់នយោបាយស្ដាំនិយមជាងមុននិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទអេស្ប៉ាញសម្អាតកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចេញពីមហាសមុទ្រលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេតាវីទូយល់ស្របនឹងគ្នាថាជំងឺ COVID-19 អាចនឹងធ្វើឲ្យមានមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលមួយទៀតដែលអាចមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកាលពីទសវត្ស1930ក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏និយាយផងដែរថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានវិធីប្រសើរជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះជាងកាលពីដើមពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20លោក Rob Gaver នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំ Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅសេតាវីទូនីនីបានឯកភាពគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងក្នុងការវាយតម្លៃរបស់ពួកគេថាផលប៉ះពាល់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នឹងធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលមានទំហំស្មើនឹងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកាលពីទសវត្ស1930ក៏ប៉ុន្តែមានហេតុផលដែលគួរឲ្យជឿបានថានៅពេលដែលគេទប់ទល់នឹងវីរុសនេះបានទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនឹងរើបឡើងវិញលឿនជាងអ្វីដែលពួកគេបានជួបប្រទះនៅពេលដែលមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលបានបញ្ចប់តើសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានទម្រង់បែបណានៅពេលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើងនៅពេលនេះចម្លើយមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2020នេះតាមការព្យាករណ៍ពីដំបូងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថានឹងមានការកើនឡើងប្រហែលជា 3% តែមូលនិធិ IMF បានកែពីការកើនឡើងនោះមកការធ្លាក់ចុះដក 3% វិញសម្រាប់ឆ្នាំនេះសេតាវិទូលោក Robert Scott ដែលជានាយកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងសង្វាក់ផលិតកម្មនៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងឈានទៅរកការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងរាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2និងចាប់តាំងពីមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះមកជាឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាជីវកម្មខ្នាតតូចប្រហែល5លានដែលអាជីវកម្មនីមួយៗអាចមានបុគ្គលិករហូតដល់500នាក់អាជីវកម្មទាំងនោះបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាច្រើនខែមុនការផ្ទុះរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះក្នុងពេលឥឡូវនេះភាគច្រើននៃអាជីវកម្មទាំងនោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទជាបណ្ដោះអាសន្នហើយអាជីវកម្មទាំងនោះដែលចំនួនភាគរយគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនៅមានការលំបាកក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការឡើងវិញលោក Robert Scott បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាវាច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងឃើញការដួលរលំទៅច្រើននៃវិស័យចំនួនខ្នាតតូចយើងនឹងបាត់បង់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទាំងនោះជាច្រើនពួកគេនឹងមិនអាចជៀសផុតពីវិបត្តិនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបានទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Scott និងសេតាវីទូដតីទៀតចង្អុលបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមានវិធីប្រសើរជាងមុនក្នុងការដោះស្រាយមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះជាងកាលពីដើមពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20លោក Morris Opswell គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅវិទ្យាស្ថាន Pearson សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិលោក Morris Opswell បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅទសវត្ស1930នោះឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រសើរជាងយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងសារពើពន្ធនិងវិធីប្រើប្រាស់វាយើងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើត្រូវប្រតិកម្មបែបណាចំពោះវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនិងវិធីដែលធនាគារកណ្ដាលអាចជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់ក្នុងការរារាំងមិនឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មានវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ើយនឹងក៏មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការពន្យឺតការងើបឡើងវិញក្រោយពីមានវិបត្តិផងដែរលោក Oxwell បានចង្អុលបង្ហាញថាដោយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008និង2009ដែរកលតិសាអាចនាំឲ្យមានមហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់មួយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះធនាគារកណ្ដាលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់តម្រូវការទំនិញនិងសេវាកម្មដោយធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់មានតម្លៃទាបក្នុងការខ្ចីនិងការធានាមានសាច់ប្រាក់យ៉ាងទូលំទូលាយសប្តាហ៍នេះធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភាគីរបស់ខ្លួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនដូចទៀតកំពុងធ្វើការក្នុងរបៀបដូចគ្នានេះដោយរក្សាអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតនិងបង្កើនលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការទិញបានមូលបត្រនិងទ្រព្យសម្បត្តិរយៈពេលយូរផ្សេងៗទៀតក្នុងកម្រិតណាមួយនោះការបាត់បង់ការងារនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍអាចត្រូវបានទទួលការងារមកវិញដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំយកការផលិតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់វិជ្ជសាស្ត្រសំខាន់មកផលិតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងនោះវិញការបញ្ជូនផលិតកម្មទៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនទូសវ័តមកនេះមានន័យថាឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួននិងឱសថជាច្រើនត្រូវបានផលិតនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះរួមទាំងប្រទេសចិនដែលជាប្រភពនៃវីរុសកូវីដ-19នេះការផលិតគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតការងារបានតែមួយចំណែកតូចប៉ុណ្ណោះនៃការងារដែលប្រទេសនេះនឹងត្រូវការដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោក Scott ថ្លែងថាមានឱកាសច្រើនណាស់ក្នុងការដាក់មនុស្សឲ្យធ្វើការងារល្អនៅក្នុងអន្តរកាលមួយឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនប៉ះពាល់បរិស្ថានធម្មពលប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងផលិតអ្វីៗដែលយើងត្រូវការលោក Scott បានថ្លែងទៀតថាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការបង្កើតការងារថ្មីរាប់លាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយដែលផ្ដោតទៅលើការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាស់របស់ប្រទេសនិងបង្កើនការវិនិយោគលើធម៌ពលដែលប្រើប្រាស់ឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតី Trump និងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាបាននិយាយអំពីគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមានតិចតួចសំណួរសួរថាតើខាងផ្នែកនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចសម្រេចរឿងនេះបានទេនៅក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតនេះគឺមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញស្ថានភាពមើលទៅមានការលំបាកជាងខណៈពេលដែលប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនភាគច្រើនកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីធំៗដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសក្រីក្រកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវលំបាកជាងនេះឆ្ងាយណាស់នៅពេលដើមដំបូងនៃវិបត្តិនេះអ្នកវិនិយោគចាប់ផ្ដើមដកប្រាក់វិនិយោគចេញពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងអ្វីដែលមូលនិធិ IMF បានពណ៌នាថានេះជាលំហូរចេញនៅប្រាក់វិនិយោគដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះមានន័យថានៅពេលដែលប្រទេសអ្នកមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចខ្ចីប្រាក់ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនោះប្រទេសក្រីក្រត្រូវជំនះវិបត្តិនេះដោយប្រើដើមទុនដែលខ្លួនមានហើយនឹងត្រូវជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលសុខចិត្តផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវិធីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចតើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យដើរលើផ្លូវឆ្ពោះទៅការងើបឡើងវិញបានយ៉ាងដូចម្ដេចមិនមានវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេអាចទប់ទល់វីរុសកូវីដ-19បាននោះនឹងមានវិធានការដំបូងដែលពួកគេអាចធ្វើបានបណ្ដាប្រទេសដែលអ្នកវិនិយោគបានដកប្រាក់វិនិយោគច្រើននោះកំពុងត្រូវការសាច់ប្រាក់ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិ IMF បានបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយអត់សំណងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយក្នុងករណីខ្លះពួកគេបានបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌទទួលប្រាក់ជំនួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតកំពុងតែបង្កើនថវិការបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគឺថាចលនាមួយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីនាំយកផលិតកម្មសំខាន់មកស្រុកវិញទំនងជាមិនរាប់បញ្ចូលផលិតផលទូទៅដូចជាសម្ភារបំពាក់និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនោះទេនៅពេលដែលគេអាចទប់ទល់វីរុសកូវីដ-19បានហើយបណ្ដាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្កើនតម្រូវការជាថ្មីនោះការងារគួរតែចាប់ផ្ដើមលេចឡើងម្ដងទៀតនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏សេតាវីទូក៏សម្គាល់ថាវាចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងបន្ថយការរឹតបន្តឹងការនាំចូលដើម្បីកុំឲ្យជាឧបសគ្គដល់ការចាប់ផ្ដើមខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ជាសកលឡើងវិញប្រសិនបើមានឱកាសនោះអាជីវកម្មនានាទំនងជានឹងពង្រីកបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកគេទៅច្រើនកន្លែងក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យគឺក្នុងករណីថាបើមួយកន្លែងមានឧបសគ្គនោះពួកគេនៅអាចទទួលការផ្គត់ផ្គង់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតបាន នេះអាចមានន័យថាការងារផលិតកម្មនឹងត្រូវបានពង្រាយទៅទូទាំងពិភពលោកមិនមែនផ្ដោតតែទៅលើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយនោះទេដែលការនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសជាច្រើនអាចងើបឡើងវិញពីវិបត្តិលោក Oxwell ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់មូលនិធិ IMF ពីចុងឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2018បាននិយាយថាគណៈពេលដែលបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលនឹងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្រោយពីមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះការផ្លាស់ប្ដូរនោះភាគច្រើននឹងស្ថិតក្នុងទម្រង់ទៅរកពហុភាពគឺមិនមែនទាញការវិនិយោគនៅឯក្រៅប្រទេសមកក្នុងស្រុកវិញនោះទេលោក Oxwell បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអាជីវកម្មឯកជននឹងមិនមានគោលដៅអ្វីក្រៅតែពីរកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានច្រើនបំផុតនោះឡើយដូច្នេះប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំណត់ថាវាមានតម្លៃថោកជាងក្នុងការផលិតគ្រឿងបន្លាស់នៅឯបរទេសនោះពួកគេនឹងត្រូវថ្លឹងថ្លែងអំពីកត្តាដូចជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដែលអាចកើតមានការធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសនិងហានិភ័យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាដើមក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នោះមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេលោក Oxwell បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាខ្ញុំគិតថាកត្តាទាំងនេះនឹងមិនបណ្ដាលឲ្យពួកគេដកខ្លួនចេញពីសកលភាវូបនីយកម្មនោះទេពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសមួយចំនួនតូចក្នុងពិភពលោកដែលអះអាងថាខ្លួនគ្មានជំងឺ COVID-19 ទេប្រទេសនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកប្រទេសដែលមិនបានប្រុងប្រៀបឲ្យបានល្អដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺនេះដែរអឿនជុងឈូរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
Let's say Katerina Zelviger ជានាយិកានៃអង្គការ COAID ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង Let's say បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដឹងច្បាស់លាស់ណាស់ថាតើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនខ្សោយបែបណាពួកគេព្រួយបារម្ភថាពួកគេមិនអាចដោះស្រាយការរាលដាលជំងឺនេះទោះហេតុនេះហើយបានជាពួកគេបានចាត់វិធានការទាំងនេះចាត់តាំងពីដំបូងមកអ្នកសេសេវីកាដែលបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកបាននិយាយនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទតាមវីដេអូមួយកាលពីខែចន្ទទី13ខែមេសាចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថាន Nation អ្នកសេបានពន្យល់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិននៅដំណាក់ខែមករានិងបានដាក់ពួកជនបរទេសឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងបានបន្តការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសថែមទៀតផងប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្របែកបាក់ការសិក្សាសារជាមួយដោយអ្នកជំនួយសន្តិសុខខាងសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលបានប្រកាសផ្សាយការពីខែតុលាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានលំដាប់ទី193ក្នុងបណ្ដាប្រទេសចំនួន195ដែលបានត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងសន្ទុះសុខភាពសកលប្រទេសសូម៉ាលីនិងប្រទេសអេក្វាទ័រយ៉ាហ្គីនីនៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសន្ទុះនេះវាស់វែងកម្រិតនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ការរៀបដាល់ជំងឺឆ្លងធំមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទទួលពិន្ទុ0នៅក្នុងការអនុវត្តការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនិងការមានគ្រឿងឧបករណ៍អ្នកជំនាញបច្ចុប្បន្នម្នាក់ដែលបានដឹងអំពីប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានយល់ប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធនៃការធ្វើតេស្តនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតាមបីរោគជំងឺឆ្លងមិនមានទេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានតែមន្ទីរពេទ្យ2-3កន្លែងប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើតេស្តជាបានអ្នកជំនាញរូបនេះបានសុំគំអោតិបញ្ចេញឈ្មោះលោកលោកឃីប៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard នៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីខែកក្ដាទី14ខែមេសាដែលចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើងខ្សោយហើយពួកពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចព្យាបាលអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបានតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះលោកផាក់បានធ្វើការ ជាមួយពួកវិជ្ជាជីវៈកូរ៉េខាងជើងកាលពី13ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួយវិជ្ជាលោកបាននិយាយយោងដល់ការឆ្លងមើលជំងឺឆ្លងដោយមហាវិទ្យាល័យ Imperial College នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដើម្បីពន្យល់របៀបដែលករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងរៀបដាច់ឆាប់រហ័សរហូតដល់ហួសសមត្ថភាពមន្ទីរពេទ្យដល់និយាយឧបមាថាតាដោយអនុថកូរ៉េខាងជើងដែលថាប្រទេសពួកគេគ្មានមេរោគវីរុសនោះលោកប៉ាបាននិយាយថាលោកយល់ថាទោះជាកូរ៉េខាងជើងមានជោគជ័យក្នុងការបង្ក្រាបជំងឺនេះហើយប្រហែលបានកម្ចាត់ជំងឺទាំងសងក៏ដល់ចប់ក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងជើងយ៉ាងបន្តអនុវត្តវិធានការទូទៅសម្រាប់បញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺនេះរហូតដល់មានការព្យាបាលនិងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីនេះអង្គការកម្មវិធីម្ហូបអាហារពិភពលោកបានដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យឋិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្រចំនួន49ដែលអាចមានហានិភ័យប្រឈមនឹងផលវិបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារមេរោគវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកជំនួយបាននិយាយថាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានរួចសាច់ហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកសេសេវីកបាននិយាយថារដូវស្លឹកឈើលាស់និងដើមរដូវក្តៅជានិច្ចតាជារយៈពេលពិបាកមួយដែលសារស្តុកម្ហូបអាហារបានធ្លាក់ចុះគឺជាអ្វីដែលហៅថារដូវរុក្ខជាតិទើបតែមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងវិញហើយឥឡូវនេះមានបញ្ហាជាច្រើនដូចជាពាណិជ្ជកម្មសឹងតែគ្មានដំណើរការការដាក់បង្ខំទំនិញក្នុងរយៈពេលយូរបញ្ហាខ្វះខាតដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិការខ្វះខាតតាទឹកគង់ជីគ្រាប់ពូជបន្ទះផ្លាស្ទិកនិងការខ្វះខាតកម្មវិធីកសិកម្មអតិថិបញ្ហាទាំងនេះក៏បានបង្កើនសម្ពាធផងដែរលោកស្កូស្នាយដឺដែលជានាយកនៃកម្មវិធីគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសលោកបាននិយាយដល់ប្រុងប្រយ័ត្នថាវិធីរបស់អនុថកូរ៉េខាងជើងក្នុងការដាក់អ្នកជំងឺកូវីដឲ្យនៅដាច់ពីគេអាចធ្វើឲ្យបបធ្វើការត្រួតត្រាច្រើនជាងមុនលោកស្នាដឺបានថ្លែងថាការដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ពីគេបង្កើនការខ្វះទំនិញហើយការនេះជំរុញឲ្យមានកម្លាំងការពឹងពាក់លើពួកអ្នកដឹកនាំខ្ញុំយល់ថាការខ្វះខាតទំនិញក៏ជួយដល់ប្រយោលដល់បំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រួតត្រាខាងសេដ្ឋកិច្ចបែបថ្មីរបស់ថ្នាក់មជ្ឈិមទៅលើការចាត់ចែងទំនិញពួកអ្នកជំនាញអតីតបានចង្អុលបង្ហាញថាអាចមានអស្ថិរភាពដល់របបប្រព័ន្ធកូរ៉េខាងជើងនៅចោលការរៀបដាល់នៃជំងឺនេះលោក David Maxwell ជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យខ្ពស់នៅឯមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយនៅក្នុងវិទ្យាមួយដែលចាត់ចែងដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកថាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺថាការរៀបដាល់នៃមេរោគកូវីដ-19អាចមានផលខ្ទេចខ្ទាំទៅលើប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងទៅលើពួកយោធានិងទៅលើពួកវរជននៃរបបគ្រប់គ្រងនេះដែលអាចនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងសម្រាប់របបគ្រប់គ្រងនេះថែមទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភច្រើនជាងមុនអំពីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹងពួកភេរវជនជ្រុលនិយមការនយោបាយខាងស្ដាំនិយមដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញថាការវាយប្រហារភេរវកម្មមានការកើនឡើងចំនួន 320% កាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Jeff Seldon នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយកាលពីឆ្នាំទៅមិញដូចជាការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch ប្រទេស New Zealand និងនៅក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការវាយប្រហារពីរទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាអន្តរជាតិច្រើនបំផុតក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលត្រូវបានគូបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែមេសានៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយនៃនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UNCITED ក៏បានប្រមាណដែរថានិន្នាការនេះអាក្រក់ជាងមុនដោយមានការវិវរហាដោយពួកបុគ្គលមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុននៅពេលដែលពួកភេរវជនទាំងនេះមានការជឿនលឿនជាងមុនផងដែរនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាថាទោះណាជាពួកភេរវកម្មជ្រុលនិយមប្រកាន់នយោបាយស្ដាំមិនមែនជារឿងថ្មីក៏ដោយក៏កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារនិងចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងមុននៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកម្រិតនៃអំពើហិង្សាទំនងជានឹងបន្តចុះទេនៅក្នុងប្រចាំប្រទេសគឺនឹងមានការវាយប្រហារបែបនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីរបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងទៀតថាភស្តុតាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមានការបដូរទស្សនៈគ្នាច្រើនជាងមុនរវាងពួកបុគ្គលដែលមានការយល់ដូចគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមមធ្យោបាយអតីតទៀតការតាក់ទងគ្នាទាំងនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកជ្រុលនិយមដែលប្រកាន់នយោបាយស្ដាំទាំងនេះកែសម្រួលកលយុទ្ធរបស់ពួកគេអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសប្រឆាំងនឹងចារកម្មបានប្រសើរជាងមុនពង្រឹងទស្សនៈជ្រុលនិយមប្រកបដោយអំពើហិង្សានិងពង្រីកបណ្ដាញសកលរបស់ពួកគេថែមទៀតផងសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយឡើងវិញអំពីការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគម្រាមកំហែងពីពួកជ្រុលនិយមប្រកាន់នយោបាយស្ដាំនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបចំនួននៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សតាក់ទិននឹងភេរវកម្មស្ដាំនិយមមានជាង2ដងច្រើនជាងមុនគឺពីចំនួន20នាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ទៅដល់44នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018ហើយពួកមន្ត្រីផ្នែកប្រចាំភេរវកម្មបានប្រមាណថាបញ្ហានេះទំនងជានឹងអាក្រក់ថែមទៀតសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីស្ថានភាពនិងនិន្នាការភេរវកម្មក្នុងឆ្នាំ2019ថាទោះជានៅពេលដែលពួកជ្រុលនិយមប្រកាន់នយោបាយខាងស្ដាំភាគច្រើននៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានពឹងផ្អែកលើអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ពួកគេជួយធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាចនិងសម្អប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភាគតិចបរិយាកាសបែបនេះដែលកើតចេញពីការស្អប់ជនបរទេសការប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូស្វីសនិងគំនិតប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែលបន្ថយកម្រិតបុគ្គលជ្រុលនិយមខ្លះក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងកង្វល់ច្រើនជាងមុនដែរអំពីកំណើននៃភាពជ្រុលនិយមប្រកាន់នយោបាយស្ដាំនិយមដោយចាត់ទុកថាវាមានកម្រិតស្មើគ្នានឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Christopher Ray ដែលជានាយក FBI បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែកុម្ភៈថាអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមបណ្ដាលមកពីការប្រកាន់ពុះសាសន៍ជាប្រភពចម្បងនៃបុព្វហេតុបណ្ដាលមកពីមនោគមវិជ្ជាទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងមានអំពើហិង្សានៅក្នុងឆ្នាំ2018នឹងឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភាពជ្រុលនិយមខូខើបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកកង្វល់នេះបាននាំឲ្យក្រុមដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពួក Atomweapon Division និងពួក Rise Above Movement ជាដើមបានកើតឲ្យមានការតាក់ទងជាមួយក្រុមស្រដៀងគ្នាដែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរុស្ស៊ីភស្តុតាងនានាក៏បានបង្ហាញដែរថាសមាជិកក្រុមទាំងនេះច្រើនជាងមុនមានបំណងចង់កាន់អាវុធដោយពួកគេរាប់រយនាក់បានចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរៀនបទពិសោធន៍ខាងការប្រយុទ្ធរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានរកឃើញថាទំនាក់ទំនងបែបនេះមានខ្លាំងជាងមុនដោយសារក្រុមទាំងនេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបដូរទស្សនៈគ្នានិងដើម្បីអង្គាសប្រាក់បន្ថែមពីលើនេះទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានអំពីការរីករាលដាលនៃវោហារស័ព្ទស្ដាំជ្រុលនិយម ដែលធ្វើពួកជ្រុលនិយមភ្ជាប់ការតាក់ទងជាមួយនៅផ្នែកអតីតទៀតនៃសង្គមហើយពង្រីកសមត្ថភាពពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសសមាជិកថែមទៀតរបាយការណ៍នេះនិយាយថាសហប្រតិបត្តិការទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកស្អប់ស្រីស្រីដែលគេមិនសូវស្គាល់ដូចជាពួកនៅលីវជាដើមបំពេញតួនាទីជាអ្នកតាក់ទងជាមួយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលខូខើនិងពួកបុគ្គលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជារៀងរាល់ឆ្នាំកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រមាណ12លានតោនត្រូវបានទម្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រនានាក្នុងពិភពលោកដែលបានបំពុលទឹកសម្រាប់សត្វព្រៃនិងបង្កើតជាមីក្រូផ្លាស្ទិកក្នុងបណ្ដាញចំណីអាហារឥឡូវនេះក្រុមអ្នកនេសាទមួយក្រុមនៅទីក្រុងបាសេឡូណាប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងថ្មីដែលពួកគេទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរើសផ្លាស្ទិកលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Carlos Martin នឹងគ្នារបស់គាត់តែងតែទៅលើកសំណាញ់ម៉ោង5ព្រឹកនៅឯកំពង់ផែក្រុងបាសេឡូណានៃសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការងារនេះកាន់តែលំបាកឡើងមិនសូវមានត្រីជាប់សំណាញ់នោះទេប៉ុន្តែបែរជាមានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកច្រើនទៅវិញលោក Carlos Martin ដែលជាអ្នកនេសាទម្នាក់ថ្លែងថាខ្ញុំបងសំណាញ់ក្នុងទន្លេដែលមានសំរាមច្រើនមានផ្លាស្ទិកកាន់តែច្រើននៅមាត់ទន្លេលោក Martin ត្រូវចំណាយពេលច្រើនជិះទៅឆ្ងាយជៀសវាងកាកសំណល់លោក Martin ថ្លែងទៀតថាយើងដាក់ផ្លាស្ទិកនៅដោយឡែកហើយយកវាមកដីគោកវិញប៉ុន្តែបំណែកផ្លាស្ទិកជាប់នៅសំណាញ់ដូច្នេះពេលវាសើមប្រឡាក់ដីវាធ្វើឲ្យសំណាញ់កាន់តែធ្ងន់ហើយធ្វើឲ្យសំណាញ់រហែកដំបូងឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាយកថវិកា100លានអឺរ៉ូមកគ្រប់គ្រងអ្នកនេសាទរាប់សិបនាក់ដូចជាលោក Martin ប៉ុន្តែពួកគេបានបដូរវិធានការមកជួយពួកគេទាញយកផ្លាស្ទិកវិញលោក Sergey Tudela តាជាអគ្គនាយកដ្ឋាននេសាទបានថ្លែងថាពួកគេអាចយកថវិកានេះទៅទិញសម្ភារៈដោះស្រាយបញ្ហាផ្លាស្ទិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏អាចសិក្សាអំពីប្រភពនៃសំរាមក្នុងសមុទ្រនេះយើងសង្ឃឹមថាបើយើងជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងនេះយើងអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាចំនួនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅឆ្នេរសមុទ្រអេស្ប៉ាញកើន 64% ក្នុងរយៈពេលត្រឹម6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Martin ថាសហគមន៍នេសាទឥឡូវយល់ពីបញ្ហានេះលោក Martin ថ្លែងថាពីមុនយើងមិនយល់អញ្ចឹងទេសំណាញ់យើងជាប់សំរាមយើងបានបោះវាចូលក្នុងសមុទ្រវិញយើងមិនបានគិតដល់រឿងនេះឥឡូវយើងលែងបោះអ្វីចូលក្នុងទឹកវិញហើយយើងប្រមូលគ្រប់យ៉ាងទៅលើគោកវិញមានសន្ទូចត្រីភាគច្រើននៅក្នុងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកពី8ដល់12លានតោនចោលនៅក្នុងសមុទ្រនានានៅក្នុងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំលោក Martin និងសហគមន៍នេសាទបានបដិញ្ញាថានឹងផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់វិស័យនេះហើយចូលរួមសម្អាតសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.